Mani sauc Agata, un šis ir Digitālo prasmu podcasts Atgadējitē, kurā mēs tiekamies ar vīzi dažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās.
Ir tikai dažas sievietes, kuras varam saukt par tehnoloģiju pasaules guru, un Anna Andersone ir viena no šīm sievietēm. Anna savā paspārnē ir izlolojusi ne tikai vairākus jaunu uzņēmumus, bet arī attīstījusi super jaudīgo Rigatech Girls kopienu, palīdzot apgūt tehnoloģijas vairāk nekā 25 tūkstošiem sieviešu pēdējo gadu laikā. Rigatech Girls kopienas mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes, apgūt tehnoloģiju prasmes un veicināt viņu iespējas darboties tehnoloģiju jomā. Jau savā pirmajā darbvietā Anna saprata, ka tehnoloģijas ir nākotne. Tāpēc jau drīz tap Annas pirmais uzņēmums – grafiskā dizaina studija Hungry Lab. Kopš tā laika viņa ir izveidojusi vairākus jaunu uzņēmumus, bet šobrīd īpaši mīļš ir uzņēmums Be With, kas ražo īpašu apģērbu ar slapenām kabatiņām, kas ļauj pāriem vienam otru samīļot. Vairāk kā 10 gadus Anna aktīvi iesaistās Latvijas jaunuzņēmuma ekosistēmas attīstībā, līdzdibinot dizaina tehnoloģiju jaunuzņēmumus Birth2Me un Front, kā arī viņa ir aktīvi darbojusies TechHub Rigavaldē un veidojot programmētāju un dizaineru kopredz telpu The Mill. Viņa arī aktīvi iestājas par sieviešu iespējošanu un dzimumu līdztiesību. Svarīgi piebilst, ka Anna ir arī mamma un sieviete, kas atklāt runā par ģimenes dzīves un biznesa vadīšanas apvienošanu un attiecību nozīmi veiksmīgi dzīves veidošanā. Vai zināji, ka viņas balss skanēja hospitāļa ielā? Čau, Anna! Prieks, ka tu esi pie mums studijā, prieks, ka tu esi Liepājā. Un metamies uzreiz iekšā jautājumos. Un pastāsti saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu dari?
Čau, Agata, par šim būtu Liepājā. Es vadu biedrību, nevalstisko organizāciju, Rigatech Girls. Jā, principā tas ir tas, ko es daru. Es esmu arī mamma un sieva, un cenšos dzīvot dzīvi tā, lai būtu ilgi labi.
Ok. Man liekas, ka tu esi, kā mājaslapā ir rakstīts, es zinu, ka tur tā ir rakstīts, ka tu esi Chief Empowerment Officer.
Jā, tas ir tikai termins, ko es sev izdomāju, jo... Man likās, nu, tas Chief Executive Officer, man liekas, ir tāds direktējošs, un es neesmu Executive Officer, tikai tas, ko es cenšos darīt, ir, ka mēs kā nevalstiska organizācija, kā biedrība, mums lielākais spēks ir tajā kopienā, un tajā, ko mēs varam izdarīt kopā, un tāpēc es ļoti cenšos... iekustināt visus un iesaistīt visus, un es nevienā brīdī nedomāju, ka es zinu labāk nekā citi. Es zinu, ka mēs visi kopā zinām labāk, un tāpēc tas Chief Empowerment Officer, tas ir tā man pašpasludinātā loma man, ka mans uzdevums ir citus iespējot un iespēkot un dabūt ārā no katra to maksimumu, ko tas cilvēks var dot. Un jā, tāpēc tā kā saīsinājumā CEO, tā kā tradicionāli, bet tas atšifrējums Chief Empowerment Officer, tas ir tas, kā es pats sev saucu.
Perfekt. Man liekas, tas ļoti atbilst arī visam tam, kā tu darbojies, jo esmu redzējusi tev darbībā, un tas perfekti sakrīt. Pastāsti vairāk par to, ko dara Rigatech Girls, jo tā ir vienkārši fantastiski jaudīga organizācija, un kas ir tas, ko jūs darat kādam, kurš var būt, vēl nezinu, kas tas ir?
Mēs esam, es teiktu, tāda kustība, un mums ir tāda pamata komanda, un ir programmas, pie kurām mēs strādājam, un šīs programmas pamatā ir saistīts ar izglītību, mentoringu, iedvesmošanu, un mūsu mērķis ir, lai IT jomā būtu vairāk cilvēku, pirmkārt, kā tas ir tāds lielais mērķis. Otrkārt, lai tur būtu tieši vairāk sievietes pārstāvētas nekā līdz šim, jo līdz šim sievietes pārstāv tikai 23% no visiem, kas strādā IT jomā, bet noteikti varētu būt daudz vairāk, un sievietēm ir milzīgs potenciāls, milzīgs iespējas, un mēs gribam, lai vairāk sieviešu iesaistās. Un tāpēc ir svarīgi domāt par šo te iedvesmu, rādīt labos piemērus par to, ka IT jomā tiešām ir sievietes, ir foršas sievietes, ir superīgi strādāt IT jomā, tas ir interesanti, aizraujoši, var labi pelnīt, var satikt brīnišķīgus cilvēkus, strādāt kopā ikdienā ar foršiem cilvēkiem. Un tad, kad ir šī iedvesma, tad ir svarīgi jau tā kā saprast, kā. Un tad tas ir tas, kur mēs nākam ar dažādu līmeņu programmām, kur plašāk apmeklētāji ir iepazīst tehnoloģijas, katru gadu to iziet vairāk tūkstoši cilvēku. Ne tikai tie, kas grib pārkvalificēties uz IT, bet tie, kas vispār grib zināt, kas notiek šajā jomā, kas notiek darba tirgu, kādas vispār iespējas, potenciāls. Nu, es uzskatu, ka iepazīst tehnoloģijas vajadzētu ikvienam vienu reizi noklausīties, lai zinātu, kas vispār šajā tirgu notiek, jo īpaši jauniešiem, jauniem cilvēkiem un arī tiem, kam varbūt nav tāda 100% pārliecība, es esmu īstajā vietā, es daru tieši to, kas man patīk, tā kā varbūt jūs ieraudzīsiet savu to lomu IT. Un tad trešais solis, kad ir jau tā kā saprasts, kas tur varētu būt, tas, ko es varu apgūt, ir tiešām mācīties kādu noteiktu profesiju, tad tā ir jau profesionālā apmācība, ko mēs arī nodrošinam. Tas ir tā kā par to IT jomu. Otra tāda vertikāla, kā var nokļūt IT jomā, ir veidot savu startupu vai savu jaunuzņēmumu. Un sievietes jaunuzņēmumos ir vēl mazāk pārstāvētas nekā IT jomā kopumā. Te gan ir īsmē liels uzlabojums. Jā, iepriekšējie dati, kas bija par 21. Gadu, rādīja, ka Latvijā ir zem 10% sievietes dibinātājas, turpīt kā pēc viena rādītāja 6%, pēc viena 9%, tad šobrīd tie ir 16%, kur mēs redzam tikai šo te pēdējo tieši pāris gadu laikā ir noticis milzīgs uzrāviens, par ko mēs ļoti, ļoti priecājamies. Ceru, ka tur ir arī kaut kāds mūsu devums tajā. Jā, bet vienalga 16% komandu tikai ir sievieti dibinātāji, tas ir ļoti mazs procents. Mēs gribētu, lai sievietes ir vairāk, lai sievietes realizē savas idejas, savus digitalizē savus uzņēmumus, kas arī ir veids, kā patiesībā pavērst to. Un tā kā šis te dažāds atbalsts sievietēm dibinātājiem, tā ir tā otrā lieta, ko mēs darām. Un trešais ir digitālās prasmes kopumā Latvijas sabiedrībā. Jo pat, ja nav vēlmes strādāt IT jomā, un visi nekad nestrādās IT jomā, to arī mēs saprotam un negribam nevienu pārliecināt par to, ka pilnīgi visiem vajadzētu strādāt, bet apgūt digitālās prasmes gan ir nepieciešams pilnīgi visiem, jo nu, tuvākajā laikā mēs ļoti reti redzēsim jau kaut kādas iespējas, kā var vispār bez digitālām prasmēm strādāt, dzīvot, un tās digitālās prasmes viņas var ļoti palīdzēt. Efektivizēt procesus dažādus, un tad digitālās prasmes kā tādas ir tas trešais, ko mēs daram. Mums ir tādas specifiskas pielāgotas programmas, kā digitālās prasmes skolotājiem, digitālās prasmes radošiem profesionāļiem, digitālās prasmes veselības jomas profesionāļiem. Un tur mēs gribam palīdzēt tā kā aizpildīt to varbūt iztrūkumu, kur trūkst varbūt kaut kādas zināšanas, kaut kādas prasmes, un kur profesionāļi var palīdzēt to iedot.
Perfekti. Un varbūt pastāsti, kāda ir tava darba ikdiena, jo man liekas, tas, ko tu dari, ir nu, nedaudz savādāk nekā 8 stundas programmēt vai kaut ko darīt vienu, ka tu esi tāds multicilvēks.
Jā, mana pašpasludinātā arī profesija, Chief Empowerment Officer, viņa arī prasa tā kā piepildīt to, ko es tur solu, ka es tā kā arī empowerošu, tā kā viena daļa. No tā ir doties uz dažādiem pasākumiem, stāstīt par šo te misiju, par to mērķi un arī nu, tādā sabiedrības informēšanā piedalīties. Tā kā viens gabaliņš no tā ir uzstāšanās, runāšana, intervijas, tā kā mēs esam šeit un nu, pat bijām konferencē, tā kā viss tas process. Bet nu, pati lielākā daļa patiesībā ir organizācija, organizācijas vadīšana, cilvēku vadība, projektu arī vadība, jo mēs esam nu, šobrīd izauguši, bet tomēr vēl diezgan maza organizācija, tā kā es arī iesaistos pati personiski dažādu projektu organizēšanā, īpaši tieši darbā ar klientiem nu, vai mūsu sadarbības partneriem. Un tad, kad vajadzīgs, tad es, protams, nezinu, pēc meetups lauku grīdu novācu glāzes un tā tālāk, bet nu, tā kā tas ir tas pavisam jau pēdējais solītis. Bet jā, man ikdiena ir īstenībā ļoti saspringta, Un ja man ir, nu, regulāri ir tā, ka man ir tikšanās katru stundu bez pārtraukumiem no 9 rītā līdz 6 vakarā kā minimums. Un parasti tā kā tā man darba ikdiena ir saplānota kādas 2 nedēļas uz priekšu. Tā kā mani kaut kur aicinas, tā kā, o, nu, es varu par 2 nedēļām. Un tad vienreiz nesen pavisam man viens paziņu, viņš tikai teica, nu, varbūt kā sazvanamies kaut ko, es tā, nu, var, nu, pēc 6 varam sazinīties vai kaut kā, viņš tur baigi jau tur esi aizņemt, tā, nu, tā, jā, man ir saplānots tā kā pa minūtēm, man ir ļoti svarīgi izdarīt to, ko es daru, šādu darbaholiķi, un es tā domāju, nu, nā, es negribētu tā kā lietot tādu terminu kā darbaholisms, jo tas nav darbs, darba, tā kā aizņemtības pēc, bet es par šo ilgi domāju, es domāju, tā kā angliski ir tāds termins high impact people, un man tas ir tas, kā man gribas par sēdē domāt, ka es radu efektu, un lai radītu efektu, ir daudz jādara. Un tāpēc es ļoti rūpējos par to, lai es labi izgulētos, lai es labi paēstu, lai man būtu spēks un enerģija, lai es varu tiešām tā kā tās visas stundas koncentrēties, izdarīt labi savu darbu. Bet, nu, ir jāatzīst, ka es cenšos virzīties uz to, lai tā kā nebūtu tik daudz tie mītiņi, lai tur būtu pauzītas kaut kādas. Un tas ideālais mērķis būtu, ka nav tik saspringti, bet jā, pēdējie pāris gadi, kaut mums ir tāda milzīga izaugsme bijusi, ļoti daudz projektu nāk iekšā, kurus mēs paši, protams, izdomājam, piesakam un gribam realizēt, bet lai augtu, ir jādara daudz, un lai būtu tas impact, ir jādara daudz.
Tu ļoti labi ieskicēji, ka ir jādara daudz. Protams, nu, jāierobežo laiks, kurā to dara, bet kas tev motivē? Kur rodās tā enerģija? Kas tev uzlādē? Kur kaifs virzīt Latvijas un īstenā, nu, jau pasaules līmeņa IT kopienu?
Es domāju, tas galvenais motivators ir cilvēki, ka var redzēt, ka tiešām mainās cilvēku dzīves, un tie nav viens, divi, daži cilvēki, tie ir simti, un, nu, es varbūt nezinu, vai tūkstošiem tiešām mainās dzīve, tūkstoši atnāk un uzzina lietas, bet simtiem cilvēku mainās dzīve, un tieši sievietes un sieviešu dzīve mani ļoti iedvesmo, jo es pati esmu sieviete un es zinu, ko nozīmē būt mammai, strādāt un censties piepildīt sevi ar to, ko es daru ikdienā. Un tāpēc man jo īpaši liels prieks ir par tām sievietēm, kas, piemēram, atnāk uz mūsu programmām, ierauga to, kas ir viņu sirdslieta, sāk to darīt ikdienā. Var pelnīt vairāk, var dzīvot labāk, var labāk sabalansēt savu dzīvi. Un tas vienkārši ir tik iedvesmojoši, ka ar to pietiek. Un sievietes tas ir viens, un mazās meitenes tas arī man ļoti, ļoti iedvesmo, jo nu, mēs vasarās organizējam meiteņu vasaras skolu, un katru vasaru mums ir tā debata, man ir iekšējā debata ar sevi, vai es šovasar ņemšu atvaļinājumu vai es organizēšu vasaras skolu. Un jau vairākas vasaras pēc kārtas es noslēcos uz tās vasaras skolas organizēšanu un to darbu ar meitenēm, kas ir nenormāli prasoši, tā kā skolotāji, vienkārši es jūsu vietā paklanos līdz zemei, kā strādāt ar bērniem, tas ir milzīgs enerģijas apjoms, kas ir vajadzīgs, bet tas ir arī tik ļoti iedvesmojoši un tas tik ļoti nāk atpakaļ un ir ļoti forši. Un vēl, kas man liekas, mani iedvesmos šajā strādāt arī plašāk, ir tā nākotne, kādu pasauli mēs būvējam. Vai tajā pasaulē ir vieta visiem, vai visi ir pārstāvēti, un vai šajā pasaulē būs labi dzīvot arī manām meitām. Jo nu, IT joma ir tā, kas veidos nākotni. Pilnīgi tā kā tur nav šauba par to. Un ja šo te nākotni būvēsim mēs visi kopā, gan jaunāki cilvēki, gan vecāki, gan sievietes, gan vīrieši, gan būtībā visi cilvēki kopā, tad tā nākotne būs daudz foršāka un daudz iekļaujošāka, priekš visiem piemērotāka. Un tas ir tas tāds lielais mērķis, kas man ir svarīgs šajā.
Perfekt. Es atceros, man bija viens gadījums, kad man pienāk klāt skolotājs no vienas Liepājas skolas, un viņš saka, nu, tu zini, Mums ir kursā visi džeki šogad uzņemti, bet ir viena meitene. Un viņa šeit ir dēļ tevis. Ko? Un ar to vienu cilvēku ir pietiekami. Man pēc tam bija tas prieks, nu, ka tā meitenīte arī pienāca klāt. Un es viņu saku, kādu izvēlējies IT? Nevar būt. Un ar to pabarot dvēseli, vismaz uz gadus priekš kā minimums, kad tu jūti, kad es pasēdēšu, es to aizsūtīšu, es to izdarīšu un uztaisam vēl vienu konferenci, uztaisam to meetup, kaut ko tur un pieiet katram klāt un kaut ko un neviens jau negaida atpakaļ to, nu to es daļu tevis, bet kad tas notiek, tas ir tik, nu tāds maz tāds ātoms prādzieniņš sirsniņā ar prieku, ar kaut kādu tādu, nu jā, ka tas ir tā vērts, kad tur kaut kas tāds. Bet runājot arī par šo, kā iesaistīt cilvēkus, ir šita skarbā statistika, ko tu podcast sākumā minēji, maz tie skaitļi ir, nu varētu būt vēl labāk, vēl vairāk.
Mm.
Kāpēc ir tā problēma vai kur ir tā problēma? Kāpēc sievietes tā kā nelaužās uz IT nozaru vai kas, nu, kur tā sāls?
Patiesībā mēs esam redzēt, ka tas mazliet viņa mainās, bet tā, nu, tā sāpe ir dažādos punktos. Un pirmais ir tas, kas sākas jau bērnībā, ka meitenes tajā vecumā starp 8 un 12 gadiem, tas ir tas brīdis, kurās viņas nolemj, kas es esmu un kas man padodas, kas man nepadodas, ko man vajadzētu darīt, nevajadzētu darīt. Un tajā posmā viņas ļoti ietekmē apkārtējo viedoklis. Vairāk tos ietekmē meitenes nekā zēnus. Un ja apkārt domā, ka meitenēm nevajag programmēt, nevajag spēlēt datorspēles, nevajag vispār datoriem aizrauties, ka tehnoloģijas tas nu, tā kā nebūs ņem interesanti, tad meitenes to ļoti sevī pieņem un viņas jau sāk uzskatīt, ka tas ir mans viedoklis par sevi.
Mm.
Un tas ir tas, kāpēc maz meiteņu nonāk vispār pie tā, lai gribētu mācīties IT, apgūt un ka tā varētu kļūt par viņu profesiju vai aizraušanos. Un tad nākamais jau solis ir tas, nu vēsturiski kā tas ir bijis, ka patiesībā sievietes 60. Gados bija tās, kas programmēja, kas rakstīja programmas, kas pirmās programmas rakstīja, izstrādāja un kalkulēja. Un vispār angļu valodā vārds computer nāk no tā, ka tas bija sievietes, kas kalkulēja, viņas bija tie computers, un tikai vēlāk par datoru vai computeru nosauca tās mašīnas, kas darīja viņu vietā to darbu. Tā kā sievietes vismaz ir ļoti tehnoloģiski advancētiem prātiem, un tajā laikā viņas bija šie datori. Bet vēlāk, tad, kad jau tehnoloģijas kļuva par tādu strauju augošu nozaru un visa šī startup joma kļuva tāda ļoti nu, populāra kopumā, tad diezgan apzināti patiesībā tika radīts tēls par to, kāds ir datorcilvēks. Un tas datorcilvēks nekad nebija sieviete, tas datorcilvēks vienmēr bija kaut kas cits. Un līdz ar to gadu desmitiem tika kultivēts šis stereotips par to, kādi ir datorcilvēki un kādi nav datorcilvēki, un sievietes loma nekad tur nebija tā kā iejaukta un iekļauta tajā. Tāpēc gadu desmitiem tas ir tiešām veidojies, ka sieviešu ir maz, un tās, kuras tur ir kaut kādas varbūt neparastākas. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka IT un tehnoloģijas būtībā ir pilnīgi visās jomās, pilnīgi visās nozarēs, un sievietes tur ir vajadzīgas. Un tā kā šie te radītie stereotipi mums pašiem tagad šauja kājā, mēs paši sev esam nodarījuši ar to pāri, un tagad mums ir tikai jāvērš par labu viss tas, kas gadu desmitiem ir izdarīts, un tas nenotiek tik ātri, un ar to cīnās visā pasaulē, ka tad viens ir šī te audzināšana, un tas, ka bērnībā, teiksim, nu pat jau no ļoti agrām dienām, kādas rotaļlietas, kuram piedāvā, teiksim, ka konstruktors piedāvā puikām un nevis meitenēm un tā tālāk, bet tas virzās visu cauri līdz tam pat, ka 15 gados meitenei, nu tā kā kādas profesijas meitenei izvēlēties, tad, nu, teiksim, dažādas humanitārās zinātnes, tur par skolotāju būt par ārsti un tā tālāk, tas viss, jā, meitenei piederās, un par programmētāju kaut kādu iemeslu dēļ nē, bet kādu, to mēs īstenībā tam nav nekāda pilnīga pamata. Tā kā tur ir daudz, jā, stereotipi, audzināšana, un vēsture. Un tas ir tas, kas mums jāsalauž.
Tad mums ne tikai jaunietēm, meitenēm, jaunām sievietēm jāstāst, bet vecākiem.
Jā.
Vairāk pat, nu, abiem jāstāst.
Absolūti, jā. Vecāku loma ir milzīga. Skolotāju un vecāku loma ir milzīga. Un, diemžēl, mēs esam redzējuši to, ka gan vecāki nesaskata savās meitās to potenciālu, gan arī skolotāji, nu, tu jau meiteni, tev tā kā augstākā līmenī programmēšana mācīties priekš kam.
Skolotāji var nodarīt ļoti lielu sitienu visai karjerai un attīstībai.
Jā, jā.
Ok, bet kur ir šobrīd lielākā problēma IT nozarē, ko varbūt tieši Riga Tech Girls ir gatavas tā kā ņemt un risināt?
Nu, pat lielākā problēma patiesībā ir cilvēku resursi. Tieši cilvēki, spēcīgi profesionāļi. IT jomā patiesībā nu, vislielākais izaicinājums tiešām ir šie senior cilvēki, kas ir sistēma arhitekti, pieredzējuši programmētāji, vecākie speciālisti visās jomās. Iztrūkums ir īpaši, piemēram, kiberdrošības jomā, tajās, kas šobrīd ļoti strauji aug un attīstās, kā mēs zinām, kiberdrošība mežonīgi nozīmīga, un to speciālistu mums nav tik daudz. Tāpēc arī tas, ko mēs daram, tad piepildīt šo te iztrūkumu, speciālistu iztrūkumu, mēs varam arī tos, kas ir pieredzējušie, mēs varam radīt tikai tad, ja mums ir daudz iesācēju. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ka ja mēs, jo vairāk mēs varēsim sagatavot cilvēkus tam pirmajam iesācēju līmenim, jo vairāk no viņiem arī kļūs senior pēc pāris gadiem. Un īpaši šī te sieviešu iesaiste ir tas, kā mēs varam risināt to iztrūkumu, jo patiesībā ar jauniem cilvēkiem mēs nevarēsim piepildīt visu iztrūkumu. Ja, teiksim, tās prognozes ir, ka 25. Gadā mums trūks 17 tūkstoši IT profesionāļu, bet katru gadu mums ir tikai daži tūkstoši absolventi
Latvijā,
vispār.
Tas iztrūkums.
Latvijā, tas iztrūkums Latvijā, jā. Tad pārkvalifikācija jau, nu, teiksim, pieauguši, nobriežuši cilvēku pārkvalifikāciju uz šo te jomu ir vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt, un tieši sieviešu aktīvāk iesaistīšanās ir tas milzīgais neizmantotais potenciāls, ko mēs varam izmantot.
Tieši tā. Ok, statistika uzlabojās. Bet varētu viņu uzskatīt par sliktu?
Diemžēl.
Vieta izaugsmē.
Jā.
Tagad podcasts skatās, tā gan vien forša meitene. Un es arī esmu forša meitene. Un man arī vajadzētu iet uz IT nozaru. Un es jau sen jūtu sevī vēlmi pārkvalificēties. Ko darīt? Ko darīt šai dāmai? Kas, vai jebkuram principā, jebkuram cilvēkam? Ko tagad rītā? Ko ar šobrīd es noskatos? Tagad! Ko darīt? Kā iesaistīties Riga Tech Girls aktivitātēs?
Ok. Pirmkārt, būtu svarīgi saprast, ko gribas darīt. Jo IT joma nav kaut kas viens. Tā nav tikai programmēšana. Tur ir ļoti, ļoti daudz plašs spektrs dažādu profesiju. Tad pirmais uzdevums būtu saprast, kas ir tas, kas man interesē tajā. Arī kā es varu izmantot savas līdzšinējās prasmes un pieredzi un kā to visu tā salikt forši kopā. Lai to vieglāk izdarītu, ir jāsaprot, ka, nu, tā kā kādas tās jomas pastāv, un tāpēc brīnišķīgi vajag paklausīties arī iepriekšējos atkodē IT podcastus, kur dažādas lomas jau ir aprakstītas. Vai arī vienu vietu, mums, piemēram, ir šīta programma iepazīst tehnoloģijas, kur ir katrā nodarbībā mēs apskatām citu profesiju, un arī līdzīgi tad ir profesionāļi, kas nāk un stāsta, kas ir vajadzīgs, kādas prasmes un kāda ir tā ikdiena. Iepazīst tehnoloģijas šogad mums iet uz beigām jau un vairs nevar pieslēgties, bet nākamgad mēs to atkārtosim un būs pieejams tiešsaistē atkal klausīties. Tātad jāsako līdzi un tas būtu tas pirmais solis – iepazīst tehnoloģijas. Ja vispār gribas attīstīt digitālās prasmes kā tādas, varbūt neobligāti uzreiz tā kā pārkvalificēties, tad šobrīd ir iespējams. Mēs esam izveidojuši tādu pavisam jaunu lietu, kas mums vēl līdz šim nekad nav bijusi, ir tieši saistē digitālas izaugsmes skola, digitalesizaugsmesskola.lv, tā arī saucās. Un tur šobrīd ir mums pirmais kurs tieši saistē pieejams, bez maksas, jeb kādā savā brīvajā laikā iespējams noskatīties. Tas ir kurs cilvēcīgi par tehnoloģijām radošajiem. Tātad, jebkuram, kas kaut ko rada, tas var noderēt. Var vienkārši aiziet uz digitalesizaugsmesskola.lv un paskatīties, kas ir tās tēmas, kas varbūt interesē, paskatīties, pieslēgties. Tā kā to var darīt tagad un arī neierobežot laikus priekšu. Šis ir tāds jaunums, pie kā mēs strādājam, kur mums būs vēl kursi, bet pagaidām ir viens. Un pēc tam, kad jau ir saprasts, kas ir tas, ko gribētos darīt, kas būtu tā joma, tad nākamais jau ir mācīties. Un jāatzīst, ka nu, tā pārkvalifikācija nenotiek 3 mēnešos, kā varbūt dažkārt var likties, ja, nu, iziešu 3 mēnešu kursus un tad es nu, tā kā strādāšu, pelnīšu riktīgi lielu naudu un viss būs super. Tas tik vienkārši nav. Tā tomēr ir jauna profesija, ko apgūt. Un ja varbūt šobrīd nav obligāti nepieciešams mācīties 4 vai 10 gadus, kā tas ir citās profesijās, piemēram, ārstu, tur tomēr daudz, daudz vairāk laika jāiegulda. IT jomā nav tik daudz laika jāiegulda, bet nu, mēs negribētu arī, lai mūsu zobas ārstē kāds, kurš 3 mēnešus to ir apgūvis, tāpat mēs negribam, lai mūsu sistēmas būvē kāds, kurš kaut ko 3 mēnešus ir apgūvis. Līdz ar to, lai sāktu strādāt, nu, tā mūsu pieredze darbā ar cilvēkiem, kas pārkvalificējas, ir, ka ir nepieciešams vismaz gads, drīzāk pat pusotrs, un ar to arī viss nebeidzas. Tad, kad jau sāk strādāt, ir jāturpina pastāvīgi mācīties. Tā kā tā pārkvalifikācija viņa paņem ilgāku laiku un īpaši nokļūt tādā jau lomā, kur ir gana labs atalgojums, tas arī paņems laiku. Nu, savi 2-3 gadi ir jārēķinās, ka, ja, teiksim, cilvēks jau ir profesionāls kādā jomā, ļoti labi pelna, ka tas būs tāds, nu, tā kā atkāpšanās, mazliet viņa atpakaļ, bet tas ir iespējams. Un tas nav viegli, bet tas ir iespējams un galvenais ir saprast, jā, tā kā, kāpēc es to daru. Kas ir tas, kas mani motivēs tajā visā, jo, ja motivācija ir, tad ir ļoti brīnišķīgi piemēri par to, kā tiešām gan sievietes, gan vīrieši dažādos vecumos pārkvalificējas, un arī vecums tiešām nav šķērslis, arī pēc 40 pārkvalificējas, un atrod savu vietu, strādā brīnišķīgi darbu un ir apmierināta, un var strādāt attālināt, var strādāt sev pieejamajā laikā, tā kā tur ir ļoti daudz visādu plusu.
Es arī pilnībā uz visiem 100% piekrītu. Pārkvalifikācija nav tāds viens Udemy kursiņš vai viens Rigategals kursiņš, tas ir nu jā, tāds ceļš, bet pirmais solis un daži nākamie soļi noteikti var iet savu Rigategals. Un ņemot vērā, ka jūs esat skārušas gandrīz 25 tūkstoši cilvēks, ne, ap to, tas ir tāds ļoti iespaidīgs cipars. Pastāstī, varbūt, kāds ir tavs sapnis ar šo visu, kur tu vēlēsi nokļūt ar to, ar Rigategals?
Mans lielais sapnis, tas ir liels jautājums, kas prasa lielu atbildi. Nu, patiesībā tāds lielais sapnis man ir par līdzvērtību un vienlīdzību, un es redzu, ka Riga Cegals mēs šo te sapni pildam, kā tas nenotiek tik ātri. Bet jā, nodrošināt to, lai cilvēkiem ir līdzvērtīgas iespējas un lai ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, jo mēs strādājam šobrīd arī ar vairākiem starptautiskiem projektiem. Teiksim, mums bija projekts ar Uzbekistānu, ar sievietēm dibinētēm Uzbekistānā, kur patiesībā situācija ir daudz, daudz grūtāka. Un ar meitenēm Āfrikā, Dienvidu Āfrikā un Kamerūnā mums nu pat bija STEM skola mazajām meitenēm, kur arī mēs redzam, ka tā nevienlīdzība ir daudz, daudz, daudz lielāka nekā pie mums Latvijā. Un izmantojot tehnoloģijas un izmantojot šo te savas zināšanas un to jaudu, kas mums ir organizācijā, mēs varam ietekmēt un mainīt šīs lietas. Bet pašā Latvijas kontekstā tas, ko es gribētu redzēt, ir, ka Latvija, un tas ir tas mans arī sapnis par Latviju, ka Latvija ir konkurētspējīga valsts pasaules mērogā, ka pie mums ir gudri cilvēki, jo mums nav dabas resursu, mums nav patiesībā nu, nekā cita izņemot cilvēkus, ar ko mēs varētu izrauties vai kādēļ mēs varētu dzīvot labāk. Un tāpēc tā cilvēku izglītība un spēja adaptēties un izmantot tās tehnoloģijas maksimāli mūsu labumam ir tas mans tāds vietējais priekš Latvijas mērķītis. Un te patiesībā ir vēl viena lietiņa, varbūt, ko es labprāt pieminētu. Ir jauna nevalstiskā organizācija, pie kuras es strādāju, jo Riga Cegels mēs jau augam un ir ļoti, ļoti forši. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka, lai cilvēki pārkvalificētos un sāktu strādāt IT jomā, ir tāds iztrūkstošs posms mums šobrīd Latvijā. Un tas ir tas, ko mēs esam sapratuši daudzus gadus strādājot tiešām ar cilvēkiem, kas pārkvalificējas un strādājot ar mūsu partneriem IT uzņēmumiem, ka ir tāds viens tā kā iztrūkums pa vidu, un tas iztrūkums ir prakses iegūšana. jo mēs nodrošinām apmācības, un arī daudz citu nodrošina apmācības, tāpat mums ir brīnišķīgas universitātes programmas, kur izglītību var iegūt, bet darba devējs, viņš vēlas ņemt darbā cilvēku, kam jau ir kaut kāda pieredze. Savukārt pieredze nav iespējams iegūt, ja neņem darbā. Un te ir tas viens iztrūkums. Un tas ir tas, ko es gribētu vēl piepildīt tev tuvākajā laikā, ir ar speciālu praksē balstītu programmu, kurā apgūt tieši programmēšanas prasmes, kas tas nebūs tikai Rīgas Tegvēles projekts sievietēm, bet tas ir tiešām visiem cilvēkiem, kas vēlas pārkvalificēties, salīdzinoši īsā, gads pusotras laikā koncentrēti, ļoti aktīvi strādājot, iemācīties tik labi, lai varētu uzreiz jau strādāt. Tā kā tas ir tāds vēl viens mans mazais sapnis un projekts, pie kura es strādāju jau pēdējo gadu un ko es arī gribēju šeit pieminēt, kas ir tāds ļoti svarīgs posms, šīta prakse.
Neapšaubām. Tas ir tiešām iztrūkstoši un tam būs ļoti liela ietekme. Man tiešām prieks, ka kaut kas tāds Latvijā notiek. Es ticu, ka tas palīdzēs sievietēm. Principā, tas būs sievietēm?
Tas būs visiem.
Visiem. Jā. Okay, aiziet.
Mm-hmm.
Tā arī ir pareizi. Runājot par sapņiem.
Kāds ir tavējais?
Mans sapnis laikam ir, klausoties tevī, man liekas, es zinu, ko visiem būtu vērts izdarīt pēc šīs epizodes. Nu, tā kā ir forši, ir iedvesma, ir okay, ir iepazīsti tehnoloģijas, ir vēl visādas lietiņas, Riga Tech Girls, var iet kaut vai iesaistīties, kaut ko darīt, varbūt kādu meetupu pamēģināt no kaut vai
Jā.
Un, kas man liekas, ir tik svarīgi, un ka mans dīvainais laikam sapnis būtu, ka katrs cilvēks atrod to savu ceļu, tā kā IT, un man liekas, Riga Tech Girls to tik lieliski virza un palīdz saprast. Nav noslēpums, ka es arī pieslēdzos iepazīst tehnoloģijas, bet man, es esmu 8 gadus noprogrammējusi, es tagad jau 5 gadus vadu, kaut ko organizēju, sākot no meetupiem, webināriem, arī mēs taisam apmācības saturu, nu viss burtiski konferences. Un šis te kurs bija tik sakarīgs, un tur tie profesionāļi tik veiksmīgi visu pastāstīja, un varēja tiešām iepazīt tehnoloģijas.
Hmm.
Un tā sajūta ir, ka cilvēkiem vajadzētu tagad pamēģināt vienkārši uztaisīt sev challenge. Iepazīt tehnoloģijas un padomāt, kas ir tas viņu tehnoloģiskais virziens, kurā viņi varētu doties. Hmm. Un kas būtu tie pirmie soļi, lai tur nokļūt. Un daudz kas var savīties ar bērnību vai ar kaut kādām pārdomām par nākotni, kur tas ved, bet nebaidīties.
Hmm.
Un mēģināt atklāt to savu tehnoloģiju ceļu. Un vienkārši tie ir daļa intereses, kur tas ceļš varētu aizvest. Un tur varbūt sekos arī pārkvalifikācija, varbūt arī nē. Varbūt tur sekos foršas digitālās prasmes, mūsdienīga efektivitāte, ātrāka darbība, kaut kas tāds. Un kaut kā likās, jā, kad katram atklāt sevī iekšējo tehnoloģiju personu, kas tad, kas tad mēs esam?
Atrod IT sevī.
Jā, nu jā, atklāt, kas tad ir tas? Kā? Iesaistīties tajā, ko dara Riga Tech Girls. Reku, ok, viens veids, ejam apmācības, iemācamies kaut ko, atklājam sevi, atklājam savu iekšējo IT personu, bet mēs jau gribam būt daļa no kopienas, mēs gribam to darīt kopā ar citiem. Kā tikt varbūt iekšā kaut kādā, nu, tajā pašā Riga Tech Girls kustībā?
Mm-hmm. Super, ka tu šo pajautāji. Es tieši domāju, ka šo vajag izstāstīt un aizmirsu. Jo mēs esam atvērta kopiena, mēs esam kustība, jebkurš var iesaistīties, gan vīrieši, gan sievietes, jaunieši, tā kā mēs esam ļoti atvērti tam, var iesaistīties kā brīvprātīgie arī, un patiesībā tas, kas mums ir noticis organizācijā, ka daudzi, kas ir nākuši un iesaistījušies kā brīvprātīgie, pēc tam ir kļuvuši arī par daļu no komandas. Tā kā tur ir iespēja, ja būs tā vēlme un ja patiks, tad var arī kļūt par daļu no komandas un patiešām organizēt šīs te apmācības un iesaistīties. Bet kā to ir praktiski izdarīt? Mums ir mājaslapā, mums ir tāda maza sadaļa, kur var vienkārši pierakstīties, uzrakstīt savu e-pastiņu un pieteikties. Ja gribas vienkārši sekot līdzi lietām, tad var piesakot mūsu ziņu lapai, nē, nu, tā kā katru mēnesi mēs izsūtam
ikmēneša
izsūtni. Tur arī, tas arī ir mūsu mājaslapā zem subscribe, bet mums ir arī join us, tā kā tur var pievienoties. Un nevajag baidīties arī no tās angļu valodas. Jā, mums pamatlapa ir angļu valodā. Mums ir šobrīd daudz programmas arī latviešu valodā, bet daudz, kas ir arī angļu valodā. Bet kas šeit, man liekas, ir svarīgi, ka angļu valoda ir pamata valoda priekš IT jomas vai arī programmēšanā. Daudz, kas balstās angļu valodā. Bet nevajag satraukties. Bieži vien mēs pārāk kritiski sevi vērtējam un pārāk... Teiksim, nu, domājam, man jau tā angļu valoda nav tik ideāla, kā tad es tur ieietīšos, kā es tur strādāšu, bet viss veidojas praksē. Un mēs arī, tad, kad mēs organizējam šīs te programmas, kas ir angļu valodā, mēs labprāt aicinām cilvēkus, kas varbūt nejūtas tik pārliecināti par savu valodu, mēs organizējam angļu valodas klubiņus, kur var satikt līdzīgi domājušas, kopīgi trenēties un trenēt to angļu valodu, jo, nu, angļu valoda tāpat kā IT ir mūsdienas un ir nākotne. Un kas vēl man liekas ar šajā kontekstā ļoti svarīgi ir tas, ko tu arī minēji par to būt daļai no kopienas, piedalīties pasākumos. Pat, ja teiksim, nu nav tās enerģijas būt par volontieri vai par šo te brīvprātīgo, nākt uz pasākumiem, satikt cilvēkus, iepazīt vienam otru un meklēt tos cilvēkus, kas iet līdzīgu ceļu, kas šobrīd piedalās. Piemēram, arī iepazīst tehnoloģijas ir tiešsaistes programma. Bet mēs organizējam klātienes pasākumus. Mums bija lielais Vislatvijas pārgājiens, kas bija vairākās vietās, tā skaitā arī šeit Liepājā. Un tās mums ir tagad tējas vakari, kur cilvēki 100 sanāk kopā no tiem tūkstošiem, kas mācās, 100 atnāk un klātienes attiek citus un piedzīvo tos uzņēmumus, piedzīvo tos cilvēkus, kas strādā. Un tā ir milzīga sadaļa no tā visa, tas cilvēcīgais un kopiena un atrašana, vienam otrā satikšana.
Perfekt. Es kādu laiciņu atpakaļ domāju, kāpēc es daru to, ko es daru.
Kāpēc?
Un kad es sāku, tas bija jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, es nejauši nokļuvu IT nozarē, bet manā laikā nebija Riga Tech Girls, manā laikā nebija Liepāja Tech Girls, un man likās, ka es esmu vientuļ tajā IT ceļā, jo manā kursā arī beigās es laikam arī biju vienīgā meitene, kamēr es studēju, un viss tā nozara bija tāda, nu jā, viņa bija diezgan vīrišķīga, jā, tur bija dāmas, un tās, kuras tur bija ļoti jaudīgas, bez izņēmuma. Un nebija iztrūktas tas kopienas, un tad man sanāca, nu kā es sāku to savu karjeras cīnos, nebija kursi, nu, man nebija varbūt arī tā izprat, nu kā iet, man būtu tik ļoti palīdzējuši kursi, kaut kas ar kopā ar cilvēkiem, ko var iet, vienkārši kopīgi darīt. Un es aizbraucu no Latvijas strādāt citā valstī, un es atbraucu atpakaļ tikai un vienīgi, lai pabeigtu maģistrantūru informāciju tehnoloģijās, jo bija pēdējā iespēja visu akadēmiskie bija izņemt, un es vēl joprojām jutos vientuļ, un es atceros, ka man bija jāatbrauc, jāpabeidz, jāuzrakst, un jāpabeidz maģistrs, jānoprezentē, es atbraucu atpakaļ uz Liepāju, protams, atgriešanās bija kā tāds silts apskāviens, bet šeit nebija IT cilvēki. Bija tā sajūta, ka IT jau Liepājā nav. Nu, kur tad ir tie tavi IT cilvēki? Es domāju, nu, bāc, es jau, nu, kur tad man iepazīties ar līdzīgi domājošiem? Jo nav. Daudz, kas notiek Rīgā, toreiz arī vēl tik daudz nenotika. Tas bija arī kādus, nu, 6 gadus atpakaļ, kad es atgriezos Latvijā. Es domāju, nu, tā nevar būt. Nu, jābūt tiem IT cilvēkiem, jābūt savējiem. Un es paņēmu un... Rakstot maģistrus, paralēli uztaisīja pirmo IT Waffle Meetup. Un visi pēc tam man tikai cilvēki atzinās, ka viņi jau neticēja, ka kāds vispār atnāks. Nu, ko tur tam savām vafelēm? Bet, nu, jā, dari. Viss bija ļoti iedrošinoši, tas bija forši. Bet pie seviem, es, nu, jā. Nu, kā 10 cilvēki mēs ar tēmēm. Es sacepu vafeles, visu tu būs 100. bet beigās, jā, atnāca ap 70 cilvēkiem. Un tas bija tas pirmais. Okay. Un tad nāk nākamie meetupi, un pie trešā meetupa, kad izcēlās pauzē tāds liels skaņvilnis, kad, kas notiek, kāpēc tie latvieši tā komunicē savā starpā? Visi iet viens pie otru, un es sapratu, kad ir dzimus kopiena. Un pēc tam kaut kā es varu tā, okay, ir arī Riga Tech Girls, un pēc tam es biju arī viena no dibinātājām Liepāja Tech Girls, un es jūtu, ka ir. Es jūtu, kad ir tas vilnis, un Riga Tech Girls atbrauc uz Liepāju, un nu tā kā, Eu, meitenes, Tech Girls, jā, Tech Girls būs būt, un man bija pilnīgi pārliecība, ka tas aizies. Un kādreiz nebija, un tagad ir arvien vairāk, un tās kopienas mums Liepājā ir kiberkopiena radusies, kur Džek darbojās, ņemās. pilns ar jauniešiem, kas interesējās par spēļu izstrādi, un tas...
Izcili. Perfekt, kā tu teiktu.
Perfekt, tas ir perfekt. Un, nu jā, un tagad beidzot ir, un paldies tev, ka ir, ka notiek, ka to var just, ka šie tad cilvēki rodās, un viņi izvēlās IT, un mēs visi izvēlamies, un mums abām ir enerģija turpināt, jo nāk klāt ar vien vairāk jauni cilvēki, viss notiek.
Tieši tā.
Un tās bija tās manas pārdomas, ka beidzot ir kopien, beidzot ir ar, nu, labākajā ziņā tie nūģi apkārt, ar kuriem var forši panūģoties, parunāt par tehnoloģijām, kaut ko pamācīties kopā, cik tas ir forši, kad ir tādi, nu, tādi veidi cilvēki. Bet mēs vēl tev nelaidīsim vaļā. Mums ir sagatavot priekš tevīm ašie jautājumi, kur būs super aši jautājumi. Fiksie jautājumu un tikpat fiksas atbildes.
Okay.
Un tas mums palīdzēs iepazīt vairāk tev kā profesionāli un kā cilvēku. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Deep.
Deep. Superspēja. Izstarot mieru un nomierināt apkārtējos. Tādu superspējas gribētu.
Tā ir fantastiska atbilde. Paldies tev par to. Bet mēs turpinām tikpat aši. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam?
Nu, katram pēc sava līmeņa, bet noteikti tās digitālās prasmes, kas tam cilvēkam var palīdzēt efektīvāk strādāt un dzīvot.
ChatGPT.
Arī. Tas tāds, tā ir vienkārši atbilde. Tas ir tikai vienkārši izdarāms.
Tieši tā. Rakstīt īziņu vai piezvanīt?
Rakstīt ziņu.
Mīļākā nedēļas diena?
Man visas dienas īstenībā mīļas. Bet, nu, droši vien piekdienas, sestdienas, svētdienas, jo tas ir tad, kad var būt kopā ar saviem mīļajiem.
Tieši tā. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā?
Es esmu visu laiku produktīva.
Es zinu. Meditācija, pastaigu vai izgulēties?
O, viss trīs.
Suņi vai kaķi?
Gan suņi, gan kaķi un neviens neotrs.
Mac vai Windows?
Max.
Savējais. iOS vai Android?
iOS.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijusi?
Laikam tikai tālākā un interesantākā varētu būt Brazīlija, bet man ļoti, ļoti patikās Omāna, kas ir tuvāka druscītiņa, bet varbūt kulturāli tikai atšķirīgāka un ļoti, ļoti skaista vieta. Es visiem iesaku aizbraukt, kas nav bijuši.
Ok. Ko darīt lietainā dienā?
Saritināties dīvainā ar kakao. Un apskauties ar savu mīļu cilvēku.
Mīļākais priekšmets, kad gāju skolā?
Tad man īstenībā padevās viss, un man arī diezgan patika vairāk un mazāk viss. Bet laikam, nu tā, tuvojoties vidusskolai matemātika, jo tā man tā ļoti labi sanāca. Bet man arī patika arī valodas, angļu, latviešu valoda. Jā.
Ok. Nu, tad apsveic, tu to izturēji. Tagad mēs tev pazīstam daudz labāk. Gandrīz labākie draugi ar visiem klausītājiem.
Pilnībā.
Ok, paldies tev par sarunu un turpin darīt labās foršās lietas. Un tiekamies kādā no Riga Tech Girls vai Liepāja Tech Girls vai vēl kādos citos pasākumos saistībā ar tehnoloģiem. Jā, tā kā paldies, ka tu dari to, ko tu dari. Tu man iedvesmo.
Paldies tev. Tu man iedvesmo. Nē. Tas ir pilnībā, tā kā, jā, paldies tev.
Paldies, ka atnāci uz podcastu. Mēs esam atkodējuši Riga Tech Girls un nedaudz arī tevi. Tā kā izdošanos un veiksmit visā, turpin darīt to, ko tu dari, jo tas ir fantastiski un beidzot ir kopiena.
Super, paldies tev, Agat.
Jā, arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team.digital.lv. Seko atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!